што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як выглядаюць у нашай мове канструкцыі з прыназоўнікам звыш? Як правільна, зрабіў звыш за норму ці проста зрабіў звыш нормы? Інакш кажучы, ці патрэбнае нам пры слове звыш яшчэ якое службовае слова? Прыназоўнік за або злучнікі як, чым, чымся. Факты і старабеларускай мовы, і жывой дыялектнай мовы 19-20 стагоддзяў не пакідаюць сумневу. У спалучэннях з словам звыш назоўнік, займеннік або лічэбнік павінен стаяць у форме роднага склону. Не бачыліся звыш году, заплацілі звыш меры, звыш гэтага ўсяго, звыш трох. Звыш лба вочы не ходзяць. Гэтым сказам ужыванне прыназоўніка звыш ілюструе ў сваім слоўніку 1870 году Іван Насовіч. Сёння, аднак, частка карыстальнікаў мовы падстаўляе да слова звыш яшчэ нешта службовае. Такія выпадкі здараюцца ад змяшэння канструкцыяў. Як вядома, службовае слова абавязковае ў беларускай мове пры формах вышэйшай ступені параўнання прыслоўяў. Чакалі даўжэй за месяц. Зрабілі раней за вызначаны тэрмін. Сабралася больш як або чым або чымся палова ўдзельнікаў. На гэты ўзор і афармляюць часам спалучэнні з прыназоўнікам звыш. Выходзіць нетрадыцыйна, напрыклад, звыш за меру, замест правільнага, звыш меры. Каб не дапускаць памылак, трэба ўлічыць, што звыш – гэта службовая часціна мовы, і пры ёй лішняе, збыткоўнае яшчэ адно службовае слова. Такім чынам, па-беларуску скажам, зрабілі больш за норму і зрабілі звыш нормы. Удзел у выбарах узяла больш як палова грамадзянаў, і удзел у выбарах узяло звыш паловы грамадзянаў. Больш за тое і звыш таго.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.